addagroup.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
addagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากสินิพัฒน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิพัฒน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโฮเทล
ฮะดูโฮเทล
ค่ะดูโฮเทลคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
ดูโฮเทลให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูโฮเทลมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับคุณลิปดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปที่รัฐอารากันนะคะไปรู้จักกับยักษ์ไข่นะคะค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าระไข่ค่ะแล้วก็ชื่อนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียอาคเนย์กับอินเดียเนี่ยนะคะก็มีเรื่องเล่านะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าชื่อเมืองเนี่ยเป็นตำนานที่เกี่ยวกับดินแดนของยักษ์เด็กๆก็คงอยากจะฟังนะคะว่าตำนานเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคงจะต้องให้คุณธีรภาพช่วยเล่าตำนานให้ฟังแล้วล่ะค่ะ
ครับไม่ใช่แค่ยักษ์อย่างเดียวนะครับยังเป็นยักษ์กินคนหรือมนุษย์กินคนด้วยครับคุณธีรภาพครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเล่าถึงเรื่องนี้นะครับก็ขอย้อนไปหน่อยนึงว่าดินแดนที่เรียกว่าแคว้นอารากันหรือว่าแคว้นยักษ์ไข่ทางตะวันตกสุดของประเทศพม่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเคยถูกบันทึกไว้ในหนังสือภูมิศาสตร์ของโลกมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อตั้งแต่หลังคริสตศตวรรษที่2นะครับ โอ้โหก็คือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะครับในสมัยนั้นเนี่ยอะปาโตเลมีซึ่งเป็นปราชญ์ทางด้านภูมิศาสตร์ของชาวกรีกเนี่ยได้เรียกดินแดนนี้ว่าอากิราหรืออากิเร่นะครับซึ่งหมายถึงซิลเวอร์แลนด์นะครับซิลเวอร์แลนด์ก็คือว่าดินแดนแห่งเงินนั่นเองนะครับซิลเวอร์ที่แปลว่าเงินนั่นเองดินแดนนี้ตั้งอยู่ในจุดที่เป็นที่ตั้งรัฐอาณาจักรในปัจจุบันนี้และที่สำคัญที่สุดคือว่าในหนังสือภูมิศาสตร์ของนักปราชญ์ชาวกรีกที่ชื่อว่าปาโตเลมีนั้นระบุว่ามีเผ่ามนุษย์กินคนอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำริมทะเลอาเบงกอลซึ่งก็คือที่ตั้งของยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันนี้แล้วมันก็ไปสอดคล้องกับตำนานเก่าแก่ที่บอกว่าชื่อยักษ์ใหญ่หรือรักไข่นั้นมาจากคำว่ารักขปูระนะครับเป็นชื่อเมืองในตำนานที่มีความหมายว่าดินแดนของยักษ์นะครับรักขปูระหรือดินแดนของยักษ์ซึ่งน่าจะตรงกับคำในภาษาสันสกฤตว่ารักขสะหรือรากสดนะครับรอเรือชลากอไก่สฤษีสเสือนะครับรักษาหรือรักษดนั้นแปลว่ายักษ์ร้ายนะครับส่วนคำว่าอารักันน่าจะมาจากชื่อเทือกเขาอารักันโยมาซึ่งเป็นภูเขาที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนแถบนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีบอกว่าคำว่าอารักันหรือยักษ์ไข่นั้นเป็นคำเดียวกันนะครับแต่คำว่ายักษ์รักไข่เป็นคำที่ชาวพม่าใช้เรียกชาวอารักันโดยชาวพม่านั้นจะตัดคำว่าอะออกจึงเรียกอารักันว่าอารักันตะกันและต่อมาก็กลายเป็นรักไข่เหมือนกับที่ชาวพม่าเรียกชาววิทยาว่าโยธยาก็คือคำว่าอยุธยาจะตัดคำว่าอะออกก็กลายเป็นยุธยาโยธยาพูดเร็วๆก็กลายเป็นโยธยานั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเรียกกันอย่างไรนะครับเรื่องราวของดินแดนแห่งยักษ์กินคนเป็นเพียงตำนานเก่าแก่เมื่อแต่ครั้งก่อนที่ศาสตร์แต่ว่าบันทึกในสมัยพุทธกาลเมื่อราว 2,400 ปีล่วงมาแล้วนั้นชาวยักษ์ไข่หรืออารักันสถาปนาอาณาจักรแรกของเขาแล้วนะครับเรียกว่าอาณาจักรทางยวดีครับคุณลูกหลานครับมาคำว่าชนชาตินี้สถาปนาอาณาจักรได้ตั้งแต่ 2,400 ปีมาแล้วครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็ดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะคะเรียกชื่อว่าทางยวดีเนี่ยนะคะผู้ชำนาญภาษาไทยก็คงจะรู้จักนะคะแล้วก็เข้าใจความหมายดีว่ามันหมายถึงดินแดนอันมั่งคั่งไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ถ้าหากว่าพิจารณาจากชื่อของอาณาจักรแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบริเวณแห่งนี้หรือว่าพื้นที่บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลของภาษาสันสกฤตจากอินเดียอาณาจักรนี้เนี่ยนะคะรุ่งเรืองมากเลยในราวพุทธศตวรรษที่1ถึง8แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีอาณาจักรใหญ่ของชาวอารากันที่รุ่งเรืองสืบเนื่องมาถึง3อาณาจักรต้องถามคุณธีรภาพแล้วค่ะว่า3อาณาจักรเนี่ยมีชื่ออย่างไรแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาไหนถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบนะคะว่าณช่วงเวลาที่อาณาจักรธัญวดีเนี่ยกำลังรุ่งเรืองเนี่ยประเทศไทยเราเป็นอะไรอยู่คะคุณธีรภาพคะ
สงสัยจะเป็นวุ้นนะหรือยังเป็นฝุ่นอยู่เพราะว่าธัญวดีนะครับชื่อนี้นี่ความหมายเดียวกันกับธัญบุรีของเรานะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอาณาจักรธัญวดีนั้นเก่าแก่ถึง 2,400 ปีล่วงมาแล้วนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่มากเลยชาติพันธุ์ไทยยังรวมตัวกันเป็นอาณาจักรไม่ได้เลยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยชาวยักษ์ไข่ยังมีอาณาจักรต่อเนื่องมาอีก3อาณาจักรก็คืออาณาจักรเวสาลีนะครับก็คือราวพุทธศตวรรษที่8ถึงพุทธศตวรรษที่13ซึ่งระยะนี้อาณาจักรมอญเพิ่งสถาปนาหรือว่าคนมอญเพิ่งจะรวมตัวกันติดที่เมืองสะเทิงหรือเมืองสุธรรมวดีอาณาจักรต่อมาคืออาณาจักรเลเมียวนะครับพุทธศตวรรษที่13ถึงพุทธศตวรรษที่18นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พม่าเพิ่งจะสถาปนาอาณาจักรพุกานและเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่ชาวเขมรสร้างปราสาทนครวัดนะครับจนกระทั่งมาถึงอาณาจักรสุดท้ายที่ชาวยักษ์ไข่เคยยิ่งใหญ่ก็คืออาณาจักรมรอูนะครับช่วงนี้ตรงกับยุคสุโขทัยอยุธยาของไทยนะครับรวมทั้งตรงกับยุคอาณาจักรกรุงสาวัตถีของพระเจ้าบุเรนองผู้วชนะสิทธิ์ทิติด้วยนะครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้ง4ของชาวอารากันนั้นครอบคลุมระยะเวลายาวนานถึง23พุทธศตวรรษหรือกว่า 2,200 ปีนะครับอันนี้ถึงว่าเป็นดินแดนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเรารู้จักน้อยมากนะครับเวลาที่ผมไปค้นประวัติแล้วผมตกใจมากว่าอาณาจักรที่เป็นเก่าแก่ของชาวยักษ์ไข่นั้นยาวนานถึง 2,200 ปีทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระมหากษัตริย์อารากันเกือบทุกพระองค์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระราชวงศาวดารนั้นทรงเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธมามกะผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่เคยเรียกชื่อว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปาโตเลมีก็เคยบันทึกไว้แล้วว่าที่นี่เคยเป็น ินแดนของชาวมนุษย์กินคนมาก่อนนะครับแต่ว่าในที่สุดในตอนหลังเนี่ยเมื่อชาวยักษ์ใหญ่มาอยู่เนี่ยผู้ศาสนากับเจริญรุ่งเรืองครับคุณลิดาครับ
ค่ะข้อมูลมันเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะคะคุณธีรภาคคะอย่างเช่นเราทราบว่าเป็นดินแดนมนุษย์กินคนแต่ว่าพุทธศาสนารุ่งเรืองมากเราทราบมาว่าที่นี่เนี่ยเป็นพ้นจิตแดนเถื่อนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณธีรภาคไปค้นพบก็คือเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าค่อนข้างจะสูงสุดก่อนที่เราจะเริ่มมีอาณาจักรสุโขทัยเสียด้วยซ้ำนะคะค่ะแล้วก็ความจริงอีกอันนึงที่คุณธีรภาคไปพบก็คือพระพุทธรูปนะที่หล่อขึ้นในอาณาจักรธัญวดีเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในอุษาคเนย์เลยนะคะ
ใช่ครับนั่นก็คือว่าพระมหามายมุนีหรือพระมหาเมมุนีซึ่งตอนที่แล้วผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถือว่าได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งในสามของชาวมอญชาวพม่าชาวยะไข่แต่สำหรับชาวยะไข่แล้วเนี่ยเขาถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตามประวัติแล้วเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นในสมัยพระเจ้าจันทสุริยะแห่งอาณาจักรธัญวดีเมื่อประมาณพ.ศ.ตัวเลขนะครับคุณลิขิตครับตัวเลขยังเป็น3ตัวอยู่นะครับก็คือตัวเลข688นะครับพ.ศ.688เนี่ยชาวยะไข่หล่อพระพุทธรูปแล้วนะครับและจนถึงบัดนี้เนี่ยนักโบราณศาสตร์ยังยอมรับกันว่าพระพุทธรูปของชาวยะไข่หรือว่าพระมหามายมุนีนั้นมีพุทธลักษณะที่งดงามยังไม่มีองค์ใดมาเทียบเทียมได้นะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าน่าเสียดายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในที่สุดแล้วปัจจุบันนี้เขาก็เป็นพลเมืองชั้นสองหรือว่าชนกลุ่มนั้นในประเทศพม่านะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีหลักฐานระบุชัดอีกด้วยว่ายุคทองอันยิ่งใหญ่ของชาวอารากันนั้นเป็นอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งทางทะเลครับจนกระทั่งสามารถยึดยั่งแคว้นอินเดียที่ฝั่งตะวันออกได้เกือบทั้งหมดเลยคือเคยเข้าไปยึดอินเดียด้วยนะครับทางฝั่งตะวันออกจนบรรดาผู้ครองแคว้นอินเดียตะวันออกต้องส่งสวยสามนครมาถวายกษัตริย์อารากันเห็นนะครับเขายิ่งใหญ่ขนาดที่ทางอินเดียต้องส่งสวยมานะครับแล้วก็ความที่เป็นนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่นั้นทำให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ว่าชาวยะไข่เรืออารากันเป็นชนเผ่าที่เป็นพม่าพวกแรกที่สามารถเดินเรือไปติดต่อค้าขายกับชาวอินเดียอาหรับและเปอร์เซียในสมัยโบราณผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเลยไปนะครับที่จะระบุว่าอารากันหรือยะไข่เป็นชนชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชี่ยวชาญเรือและมีความเข้มแข็งทางทะเลอย่างที่สุดเลยครับคุณธีรภาคครับ
ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะคะคุณธีรภาคก็จะพาพวกเรานะคะทั้งดิฉันและก็ท่านผู้ฟังเนี่ยไปท่องเที่ยวทางเรือกันเพื่อไปทำความรู้จักถึงความยิ่งใหญ่และเข้มแข็งของชาวอารากันที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรือนะคะเรือลำนี้จะเป็นอย่างไรนี่ต้องฟังคุณธีรภาพบรรยายทีละขั้นทีละตอนนะคะ
ครับผมได้ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ทางทะเลของชาวอารากันหรือชาวยะไข่นะครับเย็นวันแรกที่ผมได้ไปเนี่ยผมได้ไปดูดวงอาทิตย์ตกที่กระจงไฟที่แหลมซิตุยหรือว่าซิตุยพอยต์นะครับซึ่งเป็นปลายสุดแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลอาเบงกอลได้เห็นผืนน้ำกว้างไกลไร้ขอบเขตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแปลงน้ำกิชนาปาดีซึ่งเป็นอุวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ของชาวยะไข่นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียเส้นทางเดินเรือของอารยธรรมชมพูทวีปอันเกรียงไกรไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกนั่นหมายความว่าในสมัยโบราณนะครับพื้นน้ำแห่งนี้เคยเป็นที่ที่อารยธรรมทางศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเนี่ยเดินทางไปกับพ่อค้าทางทะเลไปถึงชวาไปถึงกัมพูชานะครับเย็นวันนั้นเนี่ยผมได้เห็นเรือใบผืนเสือนะครับคือหมายความว่าเขาเอาผืนเสือนะครับมาทำเป็นเรือใบกลางให้ลมมันพัดผ่าไปนะครับชาวอารากันเรียกว่าเป็นเวเลนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงยะไข่แห่งแคว้นอารากันแห่งนี้แล้วเราจะเห็นเรือแบบนี้ทั่วไปเลยในอ่าวเบงกอลนะครับเขากำลังทยอยกลับเข้าฝั่งพอดีนะครับนะครับเรือภาพของเรือที่แล่นตัดผืนน้ำที่ฉาบทาด้วยแสงสีทองของดวงอาทิตย์นั้นมันช่างงดงามเหลือเกินนะครับแล้วผมก็ได้เห็นร่างบึกบึนของลูกผู้ชายสายน้ำแห่งอ่าวเบงกอลพวกเขาเป็นชาวยะไข่เป็นชาวประมงที่ยืนพังงาดขึ้นคัดท้ายเรือฝ่าขึ้นลมกับข้าฝั่งอย่างงดงามมากนะครับเย็นวันนั้นเยเลนั้นไม่ใช่เรือใหญ่แต่ว่าแล่นไปตัวขึ้นอยู่ในผืนทะเลไทสารถึงแม้ว่าจะเป็นเรือมาขนาดไม่ใหญ่นะแต่จะมานั่งเกี่ยวหรือคัดท้ายได้ง่ายมันไม่ได้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือเป็นสายเลือดหรือผ่าพันของนักเดินเรือที่แท้เท่านั้นจึงจะสามารถสู้กับมหาสมุทรได้คือหมายความว่าเป็นเรือลำไม่ใหญ่แต่ว่าเขาอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเก่งมากจึงจะสามารถที่จะบังคับเรือให้ ฝ่าคลื่นศูนย์รวมกับวางเข้าฝั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ผมเห็นความยิ่งใหญ่ในอดีตของชาวยะไข่แล้วก็ความแข็งแกร่งของลูกทะเลในปัจจุบันของชาวยะไข่นั้นทำให้ผมกลับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชนชาตินี้เป็นชนชาติที่เสมือนถูกลืมไปเลยผมก็เลยถามมักคุเทศช่างเปลี่ยนบอกว่าชาวพม่านับถือพระมหามายมุนีมากนะครับถึงขั้นที่มีเห็นชาวพม่าติดรูปพระมหามายมุนีไว้ทุกบ้านเลยนะครับแล้วชาวพม่าก็ยังเรียกพระมหามายมุนีว่าพระยะไข่นะครับแต่ทำไมเนี่ยประวัติศาสตร์พม่าถึงพูดถึงความยิ่งใหญ่ของชาวยะไข่ไม่ได้น้อยมากเลยนะครับมักคุเทศช่างเปลี่ยนผมก็ตอบบอกว่าคำตอบมันง่ายมากเลยคุณเพราะประวัติศาสตร์พม่าไม่ใช่ประวัติศาสตร์อารากันหรือไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของชาวยะไข่แต่ในตะไลมาคนพม่าไม่ได้ถือว่าชาวยะไข่หรือชาวอารากันเป็นพวกเดียวกันแต่ทางเดียวกันชาวยะไข่เขาก็ไม่ได้ถือว่าเขาเป็นชาวพม่าเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เองครับคุณลินดาครับที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมชาวยะไข่กับชาวอารากันนั้นลึกๆแล้วถึงจะไม่ค่อยถูกกันชาวยะไข่ถึงไม่เคยเป็นมิตรกับชาวพม่าและชาวพม่าก็นั่งจะมองชาวยะไข่ว่าเป็นพวกป่าเถื่อนครับคุณลินดาครับ
ค่ะมันก็คงจะคล้ายๆกันนะคะที่เกิดขึ้นที่บ้านของเราเนี่ยนะคะเพราะว่าชนชาติส่วนน้อยก็อาจจะถูกลบเลือนประวัติศาสตร์ของเขาหรือว่าถูกเรียกด้วยความคิดของคนไทยนะคะที่เราเป็นเจ้าพื้นที่อยู่ที่นี่เราก็มักจะเรียกคนคือเรามองคนไทยเชื้อสายอื่นๆเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของคนไทยแต่ว่าพวกเขาเองกลับคิดว่าเขาก็คือชนชาติหนึ่งๆที่อาศัยผืนแผ่นดินไทยอยู่นี่ก็เป็นมุมมองที่เรียกว่าต่างคนต่างมองต่างกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไปมองในยุโรปเนี่ยจะมีสหพันธรัฐซึ่งเป็นกลุ่มชนชาติต่างๆอยู่รวมกันในประเทศหนึ่งๆแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของเขาไม่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าที่พม่าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงกะฉิ่นไทยใหญ่มอญเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่านะคะ
ครับหรือว่าบางทีครับท่านผู้ฟังครับภาพลักษณ์ของชาวยะไข่ในสายตาชาวพม่าเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับภาพลักษณ์ของชาวพม่าในสายตาคนไทยก็คือมาตีกรุงศรีอยุธยาแต่ครั้งที่2นะครับฝ่าต้อนเฉลยศึกไปเลยแบบนี้อาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทั้งชาวพม่าชาวยะไข่และคนไทยนั้นน่าจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อกันเมื่อประวัติศาสตร์ผ่านไปหลายร้อยปีแล้วนะครับคุณลินดาครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเรากำลังมาใกล้นะคะแม่น้ำกิชนาปาตีซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณธีรภาคก็จะมาเล่าถึงบรรยากาศที่ไปพบมาแล้วก็บรรยากาศภายในเรือนะคะที่เรียกว่าสนุกสนานแล้วก็มีอรรถรสไม่น้อยเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจบในวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังไม่สับสนเกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เราก็ทราบแล้วนะคะว่าอาณาจักรอารากันเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่และโบราณมากตั้งแต่ 2,400 ปีมาแล้วเนี่ยนะคะลองเทียบเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์โมกุลหรือว่ายุคของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะต้องให้คุณเทียภาพลองลำดับช่วงเวลาให้ท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันนะคะ
ครับช่วงอาณาจักรสำคัญนะครับที่ในสัปดาห์หน้าผมจะเดินทางไปจะเล่าให้ฟังว่าผมเดินทางไปยังไงนะครับก็คืออาณาจักรมะโรูซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวยักษ์ไข่นั้นรุ่งเรืองมากๆเลยนะครับอาณาจักรมะโรูนี้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่18ถึง23นะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ตรงกับยุคของสุโขทัยอยุธยาแล้วก็หงสาวดีของพม่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชาวยะไข่รุ่งเรืองมาก่อนนั้นนานแล้วนะครับแต่ว่ายุคที่ถึงขีดสุดเลยคืออาณาจักรมะโรูซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรสุดท้ายก่อนที่จะล่มสลายแล้วก็สัปดาห์หน้านั้นผมจะเดินทางล่องแม่น้ำกิชนาปาตีเข้าไปสู่อาณาจักรมะโรูครับซึ่งมะโรูนั้นสำเนียงชาวมอญชาวพม่าจะออกเสียงว่าเมี่ยวอูนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่เร้นรัดมากเพราะว่าไปยากมากๆเลยนะครับต้องนั่งเรือโบราณนะครับตั้งแต่เป็นเรือกลไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับปัจจุบันนี้ยังแล่นกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้คนมากมายที่ไปกันที่เมืองนี้นะครับแต่ว่ามีชาวต่างชาติไม่มากนะเพราะนั้นผมได้มีโอกาสเดินทางไปแล้วก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศของแม่น้ำกิชนาปาตีซึ่งทั้งชื่อแล้วก็ความเก่าแก่ในอาณาจักรโบราณนั้นถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายคลาสสิกที่สูงที่สุดสายหนึ่งของโลกที่ผมได้เห็นมาครับคุณจ๋าครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามให้ได้นะครับผมจะพาท่านไป
ค่ะแล้วก็ที่คุณธีรภาพได้เกริ่นให้ดิฉันฟังไว้ว่าระยะทางแค่80กิโลเมตรเนี่ยนะคะแต่การเดินทางยาวนานป้านไปถึง800กิโลเมตรจะมีรสชาติอย่างไรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปฟังกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สำหรับวันนี้ เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ